Saya akan bahagikan topik saya ini kepada dua bahagian. Satu bahagian saya akan berkongsi sedikit tentang sejarah konflik Israel-Palestin. Perlu untuk kita tahu sejarah ini supaya daripada itu kita tahu bagaimana nak meletakkan sikap yang saksama dan tidak confused dengan pelbagai maklumat yang kita terima di FB, di Twitter. Dan lebih-lebih lagi ialah supaya kita tidak mudah untuk jatuh dalam emosi sehingga tingkah laku kita itu bukan saja tidak sesuai dalam banyak hal tapi bercanggah dengan Islam itu sendiri. Kerana kita membicarakan tentang suatu benda yang bukan hanya sensitif tapi juga benda yang melibatkan emosi. Mudah untuk orang jatuh dalam emosi kan, sehingga daripada itu tingkah laku dia pun menjadi tidak begitu sesuai dengan apa yang dikendaki. Antaranya ialah kerana tidak faham fakta-fakta sejarah tentang perkara ini. Bahagian kedua, saya akan cuba bercakap tentang bagaimana kita nak mempunyai sikap yang betul. Baik dari sudut agama ataupun dari sudut kita sebagai rakyat Singapura. Saya mulakan pada bahagian pertama ini mengenai sejarah ringkas konflik. Setahu saya, punca sejarah konflik Israel-Palestin ini bukanlah di Timur Tengah. Bukanlah di tanah Palestin itu sendiri. Tapi ia tu berpunca dan bermula di Eropah. Artinya bermulanya masalah Israel-Palestin ini sebenarnya bermula di Eropah. Bukan bermula oleh orang Arab, bukan bermula oleh Timur Tengah, bukan bermula di Palestin. Kenapa saya katakan seperti itu? Kerana masalah ini berpunca sebenarnya daripada negara-negara Eropah, negara-negara Barat yang meliputi Eropah dan juga Rusia. Dalam konteks malam ini, apabila saya cakap negara Barat, negara Eropah, dia meliputi Rusia. Walaupun biasanya tidak, tapi dalam konteks hari ini dia meliputi Rusia juga. Apa yang berlaku ialah sejak daripada zaman sejarah kuno lagi, orang Yahudi telah berhijrah ke tanah besar Eropah, menetap di sana beratus tahun. Dan orang Yahudi ini mempunyai konsentrasi yang besar. Antara konsentrasi Yahudi yang besar ialah di Eropah dan di Rusia. Bukan di Palestin. Palestin memang ada orang Yahudi, tapi tidak seramai yang tinggal di Eropah dan di negara Eropah. Dan sejak daripada zaman kuno lagi, kewujudan orang Yahudi di Eropah ini menimbulkan masalah dengan penduduk asli Eropah. Atas banyak sebab. Nak huraikan sebab dia, nanti jadi cerita panjang. Tapi saya potong singkat, banyak masalah antara orang Yahudi dan dengan penduduk asal Eropah. Akibat daripada masalah hubungan Yahudi dengan penduduk Eropah ini, maka timbul pelbagai konflik daripada kecil hingga besar. Dan every now and then, orang Yahudi mengalami penindasan oleh penduduk Eropah. Dibuli, baik dari sudut politik ataupun dari sudut sosial, dibuli. Darjah mereka dibuli ini daripada ringan kepada peringkat ekstrim. Berterusan bertahun-tahun. Kita boleh lihat sikap orang Eropah terhadap Yahudi dalam banyak-banyak benda. Antaranya kalau misal siapa di antara kita yang familiar tentang Shakespeare, Dalam Shakespeare tu sebenarnya terdapat banyak unsur-unsur anti-Yahudi. Dan itu merakamkan sentimen penduduk Eropah terhadap orang Yahudi. Sebagai contoh, kalau misalnya kata, kalau kita ingat balik antara cerita Shakespeare yang famous ialah Merchant of Venice. Dalam Merchant of Venice ada watak utama kan, orang tua yang menjadi apa, pemberi hutang. Dan orang tua itu dibangsakan dengan bangsa Yahudi. Dan watak itu dilihat sebagai watak yang negatif, yang tidak disukai, sebagai jahat, greedy, kan, and so on. Itu nak menggambarkan sifat ataupun sentimen orang Eropah terhadap Yahudi. Dan ini wujud sejak dulu lagi, zaman dulu lagi. So, oleh kerana konflik seperti ini, Eropah juga menjadi suatu, sejak daripada zaman kuno hingga pada zaman moden, menjadi suatu tanah yang subur dengan anti-Semitism, anti-Yahudi. Para pengkaji yang sebenarnya mengkaji tentang anti-Semitism di dalam dunia Islam, mereka merumuskan bahawa anti-Semitism yang wujud dalam dunia Islam sebenarnya adalah satu fenomena baru. Fenomena post World War II. Sebelum World War II, rarely orang Yahudi mengalami anti-Semitism di kalangan orang Islam di negara-negara Arab. Diorang boleh hidup cordially, walaupun not sebagai best friend, tapi boleh duduk secara cordial tanpa bergaduh. Dan kebanyakan daripada bahan-bahan anti-Semitism yang meresap kepada masyarakat Islam di zaman moden ini, abad 20-an, adalah kerana diimport daripada Eropah, datang daripada Eropah. Mereka lah yang membekalkan sebagai anti-Semitism kepada orang Islam. Dan itu difasilitate, dipermudahkan oleh konflik yang berpanjangan dalam antara orang Palestin dengan orang Yahudi, ataupun Arab dengan Yahudi. Sebelum tu tak ada unsur anti-Semitism di kalangan Muslim, di kalangan orang Arab. They can live peacefully sebagai brothers. It is the European yang import anti-Semitism kepada orang Islam. Nah, oleh kerana orang Yahudi sering dibuli di Eropah, itu mendorong pemuka-pemuka mereka untuk mewujudkan satu gerakan membela kaum Yahudi daripada terus dibuli. Mereka mula berkumpul, berfikir macam mana kita di bertahun-tahun asyik kena buli, asyik kena tu dan sebagainya. Macam mana? Mereka duduk berfikir, berkongres. Maka lahirlah satu gerakan yang dinamakan gerakan Zionis, yang ditubuhkan pada akhir tahun 1890-an. Satu gerakan Zionis yang tujuan utamanya ialah untuk membela nasib kaum Yahudi daripada terus dibuli di tanah besar Eropah, termasuk di Rusia. Lalu mereka berfikir, bagaimana cara nak membela orang Yahudi? Maka mereka pun merumuskan, tidak ada cara terbaik membela nasib orang Yahudi dalam jangka panjang dan kekal, kecuali untuk menubuhkan sebuah negara merdeka bagi orang Yahudi itu sendiri. Supaya dengan itu, siapa pun Yahudi yang tertindas boleh pindah ke negara itu dan dibela. Dan mana-mana pun Yahudi yang hidup dalam diaspora, ada kuasa politik yang dapat membela mereka. Jadi tak boleh nak dibuli-buli lagi. Maka dia itulah menjadi matlamat utama Zionis, iaitu untuk menubuhkan sebuah negara merdeka bagi orang Yahudi. Pada asalnya, apabila mereka memikirkan idea ini, kalau bicara kata kita baca sejarah, originally mereka tidak zoom idea negara Yahudi ini hanya di Palestin saja. Mereka ada banyak proposal. Bila dia fikirkan nak fikir, okey, kita mesti ada negara untuk membela Yahudi, tapi dekat mana? Ada banyak cadangan tanah. Ada cadangan dekat Spain, ke ada Afrika, ada dekat Rusia, ada dekat South America, ada semua ada cadangan. Daripada cadangan-cadangan ini, lepas tu mereka perlu start berfikir, mana di antara tanah-tanah ni yang paling possible, paling bagus, paling possible untuk diorang jadikan tanah negara mereka. Maka sebab itulah, lepas berfikir, barulah mereka putuskan bahawa Palestin adalah tanah yang paling sesuai. Kenapa? Kerana pertama ialah kerana Palestin di sisi orang Yahudi ada historical value. Historically memang banyak berkaitan dengan orang Yahudi. Oleh kerana Palestin itu ada historical value, jadi dia tu mudah untuk digunakan sebagai alat to mobilize Jews to gain support. Pasal kalau nak bikin kat Spain, dekat Afrika, apa modal nak kita buat market kan, nak sell the idea, apa modal nak appeal pada Jews pindah ke Afrika? Ya ke aku nak pindah ke Afrika kan? Macam orang terfikir macam tu. Modalnya tak ada. Tak ada hujah yang kuat. Tapi kalau di Palestin, itu tanah datuk nenek kita, boleh cerita tentang Temple of Sulaiman and so on. Jadi dia ada good reason untuk mobilize the Jews, appeal to the Jews, get support. Itu sebab dia pilih Palestine. Yang kedua, politically Palestine lebih mudah untuk diorang capai tujuan itu. Kenapa? Kerana pertama, pada ketika itu Ottoman Empire yang menguasai tanah Palestin dalam keadaan yang sakit tenat. Jadi senang untuk diorang dapat. Kalau diorang nak bikin dekat Rusia dalam keadaan kuat. Bikin dekat Spain dalam keadaan kuat. They will never allow benda tu. Tapi Palestin kan, semua negara Eropah akan support, akan bersetuju. Kerana apa? Memang kita nak get rid of you all. That is the whole idea. Dan sememangnya orang Eropah, negara Eropah, political power di Eropah pada ketika itu memberi sokongan kuat kepada gerakan Zionis untuk menubuhkan sebuah negara Israel di Palestin, adalah antaranya lah sebab itu. Kenapa? You can go to Palestine as long not behind my backyard. Itu je. We support the establishment of Israel, yes, as long not in my country, not in my land, not behind my backyard. Macam tu. Itu sebab dia bersungguh-sungguh. Kadang memang dah lama pun mereka kalau boleh nak halau golongan ni. Kadang memang bertahun-tahun mereka asyik kata berkonflik saja. Atas banyak sebab lah. Nah, gerakan Zionis ini, dia adalah satu gerakan yang sebenarnya satu gerakan yang nasionalis untuk interest bangsa Yahudi. Nasionalis kenapa? Kerana untuk interest bangsa Yahudi, menjaga kepentingan Yahudi. Yang kedua, dia adalah satu gerakan sekular. Tujuan Zionis hanyalah untuk menubuhkan negara Israel dan membela nasib bangsa Yahudi. Bukan untuk propagate Judaism. Bukan untuk menjaga, macam kata, memajukan agama Yahudi. Tak ada. They have no interest tentang Judaism, tentang agama Yahudi. Bahkan kebanyakan ketua-ketua Zionis, kebanyakan mereka adalah orang yang not practicing Jews. Some of them even atheists. Tapi they are united. Why? Because ethnically Jews. Itu sebab kalau siapa nak jadi rakyat Israel kan, as long you are Jews, you practice religion ke, you tak practice agama ke, you atheist ke, they tak kisah. As long you are Jews kan, they will accept sebagai citizen. Tak semesti you declare bahawa your agama apa tu mesti Judaism. Jews yang Kristian pun boleh diterima untuk menjadi rakyat Israel. Ramai American Jews, they are Christian. Even they fight for the Israel Defense Forces sebagai Christian. Agama dia Christian, tapi sebagai they are Jews. Maka bertahun-tahun gerakan Zionis ini bergerak sebagai satu gerakan secular, satu gerakan nasionalis yang tidak mempunyai interest terhadap agama. Tapi bila mereka sudah mula ada cita-cita untuk menubuhkan kerajaan Israel di pemerintahan Israel, negara Israel di Palestin, mereka terpaksa co-op elemen agama. Kenapa? Kerana nak menggunakan tokoh-tokoh agama kan. Kata orang tu put flavor dalam kempen diorang, dalam politik diorang, itu religious flavor kan. Maka dengan itu mudah untuk menarik kan sokongan orang Yahudi yang lain. Maka pada tahun 1920-an lah baru Zionis ini, gerakan Zionis ini mula bersifat sedikit keagamaan. Artinya usaha untuk menubuhkan negara Israel baru melibatkan elemen-elemen keagamaan. Dan disokong oleh golongan agamawan Yahudi pada tahun 1920-an oleh seorang rabbi bernama Abraham. Kalau kita lihat dari teologi agama Yahudi, asalnya teologi agama Yahudi tidak membenarkan orang Yahudi untuk mempunyai negara mereka sendiri. Kerana yang berhak mereka hanya boleh bernegara bila pada pendapat mereka Imam Mahdi datang untuk menyelamatkan mereka. Ini teologi tradisional Yahudi. That they are forbidden to have their own country without the leadership of the Messiah. The second return of the Messiah. Dia tak boleh sebenarnya. Itu sebab kalau kita lihat kenapa setengah-setengah Jews Orthodox menolak Israel, mengatakan Israel, kewujudan negara Israel di bid'ah. Kerana itu memang traditional position of Judaism tentang kewujudan sebuah negara Yahudi. They reject. Zionis yang mempopularkan, yang mempopularkan idea tentang pentingnya orang Yahudi ini untuk bernegara sendiri, kerana kalau tidak akan terus dibuli. Lepas tu dia melihat tentang pentingnya untuk co-op religious element, untuk memberi religious flavor kepada mission mereka ini, maka kan dia start mendapat sokongan. Maka selepas itulah baru bersifat-sifat keagamaan dalam negara Israel ini mula. Tapi sebenarnya dia bukan satu gerakan agama. Dia adalah satu gerakan secular. Dan golongan agamawan yang support Zionism ini sebenarnya dikira sebagai revisionist. Revisionist ni apa nak cakap dalam bahasa Melayu? Golongan yang melakukan pemikiran baru dalam agama. Kerana the traditional position, Jews tidak boleh ada negara kecuali di bawah pemerintahan Al-Masih yang mereka tunggu-tunggu di akhir zaman. Golongan agama ni dia buat revisionist position yang support Zionis. Maka bermula pada situlah bermula wujudnya elemen-elemen keagamaan dalam penubuhan negara Israel. Antara bukti kita boleh lihat bahawa Zionis ini bukan gerakan keagamaan dan penubuhan Israel ini sebenarnya bukanlah suatu misi agama orang Yahudi. Ialah pertama wujudnya pelbagai proposal untuk menubuhkan di pelbagai tempat-tempat lain. Bukan hanya di Palestin. Kalau menubuhkan negara Israel di Palestin itu adalah religious imperative, suatu kewajipan agama yang mutlak, tidak sepatutnya ada proposal pelbagai options They should have zoom in saja kepada Palestine. Tapi dia tidak macam tu. Dan ini menunjukkan bahawa misi Zionis ni bukan misi agama. Itu sebab dia orang open untuk untuk mempunyai negara di pelbagai tempat asalnya, kan? Cuma later on they zoom in to Palestine because they think that this is the most possible probable option yang dia orang boleh achieve compare kepada yang lain. Jadi bila mereka itu sudah zoom kepada Palestine, kan, untuk menubuhkan negara Israel, mereka mula melakukan lobby. Terutama apabila masuk kepada abad ke-20. Mereka mula melobi Khalifah Osmaniyah, Ottoman Empire, Ottoman Caliphate untuk menjual tanah Palestin itu kepada orang Yahudi. Tapi Khalifah Osmaniyah pada ketika itu tidak mahu. Tak mahu jual. They want to buy. Bukan dia minta free. They want to buy the whole Palestine tu, kan. They want to buy from Ottoman King, Sultan, Khalifah. Tapi tak nak. Bila tak nak, mereka gunakan cara-cara melobi lain. Antaranya dia melobi British. Negara Eropah. They start to lobby negara Eropah. Support lah kita. Look, you all tak convenient untuk kita duduk dekat Eropah bersama you all, kan? Then support kita to have country yang ada dekat luar Eropah. So it's a win-win situation. Dan bila British dapat menguasai kawasan apa tu Palestine di bawah apa yang dikatakan sebagai British mandate, mereka start melobi kerajaan British untuk allow mereka, kan? Pertama, they start to lobby allow massive migration of Jews daripada European lands kepada tanah Palestin. Berlakulah penghijraan. Bila sampai kat sana, mereka beli tanah orang Arab. Orang Arab pada ketika itu tidak tahu perancangan-perancangan seperti ini. Jadi mereka jual, orang nak beli tanah, kan, tanpa dia tahu apa sebenarnya agenda di belakang, dia jual. Ada mungkin atas sebab-sebab greedy, ya, orang offer harga tanah tinggi, kan. Simpan pun malas nak buat kerja, kan. Dia jual, nak kaya cepat. Kita pun ada kisah, kan, raja kita jual tanah kat British, kan. Lebih kurang macam tu. Maka berlakulah banyak-banyak migration. Asalnya migration. Bila dah makin ramai migration luar Yahudi ke tanah Palestin, maka wujud pula konflik antara Yahudi dengan Palestin. Kan? Kerana sebahagian daripada proses pengambilan tanah ni pun, kan, mula-mulanya cara-cara sah, beli jual secara sah. Tapi dalam lama mula main cara kasar. Menipu dan sebagainya menyebabkan orang marah. Akhirnya mula bergaduh. Bergaduh, kan. Yang menyebabkan marah, kan. Sehingga wujud pula di tanah Palestin itu gerakan untuk memelihara. Zionis menubuhkan kumpulan-kumpulan untuk memelihara Jews yang telah pun berhijrah ke sana. Dan sebagian daripada kumpulan-kumpulan ini pula adalah kumpulan-kumpulan bersenjata, kan, yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin ataupun Prime Minister Israel yang awal-awal seperti Ben Gurion dan sebagainya. Terkenal dengan kumpulan-kumpulan stand gun. Kalau bisa tu you all baca tentang gerakan bersenjata Yahudi di Palestin kerana untuk menegakkan kerajaan Israel di sana, you will find bahawa they make no apology about using terrorism against the Arabs. Kalau tak percaya, cari je kat internet, you will find. In fact, They make it clear bahawa terrorism is a tactic yang they embrace as long as matlamat mereka untuk mendapat tanah dan negara di sana itu tercapai. They make no apology. Bahkan setengah-setengah pihak yang mengkaji tentang terrorism ini mengatakan bahawa popularity of the word terrorism itu sendiri menjadi popular kerana dipopularkan oleh gerakan bersenjata Zionis di Palestin. Yang akhirnya menjadi suatu istilah akademik kepada suatu bidang kajian, bidang subjek study. Akibat daripada konflik yang berterusan antara mereka telah berpindah ke sana kan, dengan orang Arab itu, dan juga lobi yang kuat daripada gerakan Zionis, maka akhirnya berlakulah apa yang dinamakan sebagai UN Partition. Yang mana bila British meninggalkan tanah Palestin, dia menyerahkan kuasa pentadbiran itu kepada UN. Yang kemudian UN membuat resolusi to partition tanah Palestin itu, sebahagian untuk Yahudi dan sebahagian untuk orang Arab. This is the beginning of the idea of two states. One state for the Jews and one state for the Arabs. Bermula. Tapi partition ini tidak lama. Kerana pada tahun 1967, daripada UN partition ini tertubuhlah negara Israel. Kerana daerah yang dipartition untuk orang Yahudi itu kemudian dideklarkan sebagai negara merdeka Israel. Dan tanah yang dialokate untuk Palestine itu dijadikan sebagai tanah Palestin. Tapi partition ini tidak kekal. Kerana pada tahun 1967 berlaku lagi satu lagi perang antara Arab dan Palestine, yang mana tentera Yahudi berjaya untuk menguasai banyak tanah-tanah yang originally partition bagi orang Arab. Dalam satu perang, namakan perang 6 hari. Dan berakhirnya perang 6 hari ini, tanah orang Arab hanya tinggal apa yang dinamakan sebagai Gaza dan juga West Bank. So makin sikit pada 1967. Daripada 1948 partition kan, banyak dibagi dua kan. Sekarang ini dah tinggal pada border 1967 punya border kan, iaitu Palestine hanya ada dekat bagi Palestine hanyalah di Gaza dan juga di West Bank. Di pihak Palestin, kalau kita lihat gerakan Palestin untuk menolak kehadiran orang Yahudi di tanah mereka dan juga penubuhan negara Israel di sana, juga bermula bukan atas dasar agama tapi atas dasar tanah. You come to my land, take my land, chase away my people. That is the real contention, the real grievance of the Palestinian people. Sebab di awal-awal konflik antara Palestine dengan Israel, the conflict dipimpin oleh golongan nationalist Palestine, bukan golongan agama. Hamas pada ketika itu tidak wujud. Semua orang bercakap tentang hak orang Palestin. Tambahan pula rakyat Palestin, rakyat Arab Palestin, bukan hanya Muslim saja, ramai yang Kristian. So they were united atas banner memelihara tanah mereka daripada dicuri, dirampas ataupun dijajah oleh golongan Zionis dengan tujuan untuk menubuhkan kerajaan Israel. Jadi orang Palestin pun sebenarnya respon kepada isu konflik ini dari sudut bahawa soal tanah sebenarnya, not so much tentang soal agama. So even in the beginning, the conflict was originally is less to do dengan religion, Islam and Jews, Islam and Judaism, tidak, tapi about land, between the Palestinian land against the Israel yang cuba nak mengambil tanah mereka. Gerakan agama yang hari ini dominan dalam menjadi sebagai gerakan penentang Israel seperti Hamas dan Islamic Jihad Islam, mereka hanya muncul later pada tahun 1980-an. Dan mereka muncul. Kenapa? Kerana pada ketika itu mereka dah fed up dengan golongan secular nationalist Palestine, which were perceived to have failed dalam memperjuangkan hak-hak orang Palestine. Mereka harap mereka anggap PLO ni dah tak boleh pakai. Maka sebab itulah diorang find alternative vision for Palestine and they find comfort dalam agama. Maka sebab tu diorang nak bagi peluang kepada Hamas, gerakan agama. That is the original. Kenapa saya nak cakap ni? Saya nak cakap saya baca ni lah, saya nak bagi perspektif sejarah bahawa sebenarnya konflik Israel Palestin ini sebenarnya bukan asalnya konflik agama antara Islam dengan agama Yahudi, bukan. Besok sejarahnya asas utama konflik ini inilah soal kan, soal tanah. Soal tanah yang diambil, tanah yang dijajah dan soal keadilan. Itu bukan soal agama. So dia bukan perang antara agama Islam dengan orang Yahudi, dengan agama Yahudi. Dan dia bukan sebagai misal kata meneruskan tradisi Islam, agama Islam nak melawan orang Yahudi, tak ada. Bukan seperti itu. Ini bukan nak katakan bahawa salah untuk kita melibatkan sudut agama dalam perjuangan Palestin. Tak seperti itu. Bukan saya kata Hamas ni salah kerana menggunakan agama. Tak. Tapi maksudnya ialah supaya kita ada perspektif yang betul tentang di mana mulanya agama ini. Di mana mulanya konflik ini, dan kita meletakkan definisi yang betul bahawa ini bukan isu antara Islam lawan agama Yahudi. Tapi ini sebenarnya satu isu yang mana satu kelompok mengambil tanah orang lain dan mereka bergaduh. Mereka nak merebut hak masing-masing. Maka kalau kita faham konflik ini dari sudut sedemikian, kan, apakah huraian bagi masalah Palestin? Huraiannya ialah, sebenarnya ialah soal tanah, soal penjajahan, iaitu orang Palestin diberikan tanah mereka balik dan mereka dibebaskan daripada penjajahan. Itu huraian dia sebenarnya. Itu huraian utama tentang masalah Palestin. Cuma huraian ini tidaklah semudah yang kita boleh sebutkan. Kenapa? Kerana di peringkat sekarang isunya ialah apakah border ataupun tanah yang nak dikembalikan balik oleh Israel kepada orang Palestin? Adakah ia bermaksud bahawa semua tanah Palestin dahulu dibagi balik kepada orang Palestin, orang Yahudi semua kena berambus balik pergi Eropah? Adakah macam tu? Ataupun huraiannya ialah kembali kepada 1948 partition? Ataupun huraiannya kembali kepada 1967 punya border, the existing border? Ini yang menjadi persoalannya. Yang menjadi bahan negotiation antara dua pihak. Di kalangan Palestin pun awalnya tidak ada konsensus dalam perkara seperti ini, kerana ada yang berpendapat no, we can never accept the existence of Israel. Israel mesti belah. Lebih kurang macam itulah. Ada pula yang kata kita tak apa, kita compromise pada 1948 partition. Tapi generally sekarang ini dalam pembacaan saya, kebanyakannya orang Palestin ini, baik dari dia politician dia dan sebagainya, kan, boleh menerima penyelesaian masalah konflik Israel Palestin ini berdasarkan kepada kan, kemerdekaan bagi Gaza dan juga West Bank. Artinya post 1967 punya border. This is generally suatu benda yang orang Palestin dah bersedia untuk accept lah. Hatta Hamas pun sebenarnya telah bersedia untuk menerima hakikat ini. Walaupun orang masih komplain bahawa Hamas mempunyai charter yang mengatakan bahawa mereka tidak akan sama sekali mengiktiraf Israel dan mahu Israel berambus langsung daripada tanah Palestin. Itu. Tapi sebenarnya kan, mereka bersedia after so many years bergaduh kan, dia pun start to be realistic untuk menerima 1967 punya border. At least kan, 1967 punya border ini boleh dijadikan sebagai long term kan, situation kan, untuk menjamin peace bagi orang Palestin supaya dia boleh hidup secara normal daripada terus nanti berperang dan sebagainya. Maka bolehlah kita katakan sebenarnya kan, di peringkat ini kan, masalah Palestin ini huraiannya ialah kan, untuk Gaza dan juga West Bank itu dimerdekakan. Israel harus apa? Berundur daripada tanah-tanah ini, bahkan melepaskan apa juga kawalan terhadap tanah-tanah ini, menjadikan Gaza dan West Bank itu sebagai negara yang sebenar-benarnya merdeka bagi orang Palestin. Maksud merdeka tu apa? They have full control of their own power, of their own territory as a sovereign state. They have their own police, their own military, their own border check, their own airport, their own seaport, their own tax. Tapi hari ini sebenarnya tak macam tu. Walaupun Israel tenteranya tidak occupy in physical dekat Gaza, tapi dia block. Dia tidak benarkan itu, tidak benarkan ini. Artinya orang Palestin sebenarnya tidaklah diakui sebagai sebuah negara merdeka lagi. Jadi itu sebenarnya essence ataupun huraian yang paling realistik bagi masalah Israel Palestine. Dan intipatinya ialah soal tanah, hak, keadilan dan kemerdekaan. Bukan soal agama. Ini bukan konflik antara Islam dengan agama Yahudi, tapi ialah konflik kerana soal kemerdekaan dan pengambilan tanah yang tidak sah. Hak Palestin, dalam hal ini kalau kita lihat pada sejarah, kita akan dapati bahawa hak orang Palestin untuk mempunyai negara mereka merdeka adalah sesuatu hak yang diakui oleh dunia antarabangsa, oleh United Nations. Itu sebab ada 1948 partition. Even the subsequent resolutions from UN recognize that the Palestinian ada hak untuk merdeka dan mempunyai negara mereka sendiri. Jadi maksudnya apa kat sini? Tak perlu takut untuk sokong perjuangan rakyat Palestin. Tak perlu takut bersifat apologetik terhadap kita menyokong supaya rakyat Palestin itu merdeka daripada jajahan Israel. The status that Israel itu adalah illegal occupier of Gaza and West Bank adalah status yang even recognized by the international community, by UN. So it's nothing so illegal about calling Israel sebagai the occupying forces of Gaza and West Bank. Nothing so illegal. Tak salah, kerana itu memang status yang diattribute oleh international community pun terhadap Israel yang menguasai Gaza dan juga West Bank. Dan oleh kerana international community pun akui hak Palestin untuk merdeka dan bernegara sendiri, maka tidak satu salah pun untuk sesiapa menyokong perjuangan Palestin. Tidak perlu kita rasa takut, malu, segan ke apa, sensitif ke apa ni. Saya rasa tidak. Bahkan kerajaan Singapura pun telah mengatakan bahawa mereka menyokong hak orang Palestin. Dan baru-baru ini mereka turut mengutuk pelampauan Israel dalam menyerang Gaza. So orang Islam kat Singapura tak perlu takut untuk sokong perjuangan Palestin. Boleh sokong. Yang tak boleh, okey, yang tak boleh apa? Yang tak boleh ialah sokong pengganasan. Tapi kita tidaklah equate perjuangan Palestin equal to terrorism. That is wrong. aspek pengganasan dalam perjuangan Palestin memang kita tolak, kita kutuk, kita tak terima. Tapi hanya kerana wujudnya elemen-elemen pengganasan dalam perjuangan Palestin does not make the struggle, the vision for Palestinian people become illegitimate. Ini harus kita faham. Bila kita kata saya sokong Palestin merdeka, tak boleh pula kita kata ini sokong pengganasan, itu tipu. Kerana tidak semestinya orang yang menyokong Palestin merdeka menyokong pengganasan. Dan sesiapa yang mengatakan siapa sokong Palestin merdeka sokong pengganasan, itu bedek, itu salah. Kerana kalau macam tu, UN pun sokong pengganasan kerana dia isu banyak resolusi yang membenarkan Palestin untuk merdeka. Betul tak? So kita boleh sokong Palestin tapi jangan sokong pengganasan. Itu yang tidak boleh. Yang kedua, yang tak boleh ialah terlibat dalam konflik Israel-Palestin sebagai freedom fighter. Saya tak tahu sama ada on both side ke ataupun on the Palestinian side saja. Saya rasa dua-dua, sepatutnya dua-dua lah kan. Yang ini memang tak boleh. Kenapa tidak boleh? Pertama, sebagai rakyat Singapura, kita harus menghormati polisi pemerintah yang tidak membenarkan any Singaporean untuk involve dalam armed conflict di mana-mana sekalipun. Maka by this policy, itu je, kalau ada rakyat Singapura fight for the Israelis pun dalam IDF, sepatutnya mereka telah langgar undang-undang Singapura dan boleh ditangkap, boleh di-charge. Ini tidak boleh. Dan kita pun mengharapkan agar orang Islam Singapura tidak perlu pergi kerana nak sokong Palestin, pergi ke sana mengangkat senjata bagi pihak Palestin. Dari sudut agama pun, benda ini tidak dibenarkan dan tidak digalakkan untuk orang Islam terlibat dalam armed fighting with the Palestinian. Kenapa? Ustaz ni dia betul, Ustaz ni jihad, Ustaz. Takkan tak boleh? Memang tak boleh. Di sudut agama pun. Kenapa? Kerana kalau macam mana kita nak fight for Palestinian, takkan kita fight kat sini itulah. Kita kena pergi sana bersama dengan mereka. Maksudnya Muslim harus migrate ke Gaza, ke West Bank, meninggalkan Singapura, pergi ke sana untuk berperang bagi pihak orang Palestin di sana. Kita harus faham bahawa Islam bukan hanya ada di sana. Islam juga perlu diperjuangkan di Singapura ini. Di Singapura ini pun ada interest Islam, dakwah yang perlu kita perjuangkan, perlu kita jaga. Dan saya rasa kita semua tahu bahawa jumlah umat Islam dekat Singapura ini, every single one kalau keluar ke tempat lain, pergi ke Australia ke, pergi ke Palestin ke, pergi ke Iraq ke untuk berperang ke apa, kan? It's difficult to replace. Betul tak? Maka sebab itu kita tak boleh suka-suka nak keluar, nak pergi berperang kat Syria lah, nak pergi perang kat Palestin lah, nak pergi perang kat Iraq ke. Walaupun Palestin itu armed fighting is a legitimate fighting even under international law. Tapi orang bukan buat legitimate. Bukan buat dari itulah jihad. Mesti orang Islam pun mesti terlibat. Tidak. Kata bila kita harus ke sana, kita telah mengurangkan jumlah orang Islam di Singapura, kan? Yang mana itu juga menjejaskan maslahat Islam di Singapura juga. Maka sebab itu dari sudut agama pun pada pendapat saya tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan untuk orang Islam suka-suka pergi sana berperang bagi pihak Palestin, kan? Kerana untuk membela mereka, kerana setiap orang Islam yang meninggalkan negara Singapura ini telah mengurangkan jumlah mereka. Kan, dan menjejaskan, berpotensi menjejaskan interest Islam di sini. Kita perlu every single Muslim Singaporean to be in Singapore for the sake of Islam in Singapore. Because not easy for any Muslims to come to Singapore and stay in Singapore replace us. Kita tahu benda ni. Cakap senang aja. So think benda seperti ini, jangan ikut emosi je. Ih, geramlah aku. Nak mati cepat-cepat. Kan senang mati cepat. Tak payah tunggu lama-lama. Kalau belum kahwin pun boleh kahwin kat syurga je. Ini cakap orang yang ikut emosi, tak ikut akal, tak ikut hukum. Islam itu bukan satu agama yang diamalkan ikut emosi. Islam itu satu agama yang diamalkan dengan self control. Pakai akal, fikir jangka panjang. Bukan hanya nak mendapatkan maslahat jangka pendek saja, tapi maslahat jangka panjang lebih penting. Soal penjual, kemudian yang ketiga aku saya nak kongsikan sini, isu Palestin ini salah satu isu yang sebenarnya universal. Kita harus menjadikan isu ini sebagai isu universal, bukan isu agama. Kenapa? Pertama, kerana memang isu ini adalah satu isu universal, isu soal occupation, illegal occupation, isu sebagai hak kemanusiaan. Memang betul isunya adalah seperti itu, dan kita perlu maintain keuniversalan isu ini. Kenapa? Kerana dengan itu kita boleh mendapat sokongan orang ramai. Even non-Muslim pun boleh sokong kita. Kalau kita menjadikan isu ini sebagai isu agama, kan, ini adalah konflik between Islam dengan tu. Non-Muslims will not be appeal untuk support. Itu agama kau je pasal lah. Why involve me? Tapi kalau isu universal, isu kemanusiaan, isu keadilan, mereka nak menyokong. Nah, orang mungkin akan tanya, Ustaz, boleh ke buat macam ni? Jawapannya adalah boleh. Islam membenarkan kita untuk mendapat sokongan non-Muslims bagi memelihara hak-hak kita, bagi memperjuangkan hak-hak kita. Islam membenarkan, tidak ada salahnya. Islam tidak pernah mengatakan bahawa orang Islam kalau ada hak yang tak dituntut, dia hanya boleh minta pertolongan daripada orang Islam saja. Tak payah minta pertolongan pada non-Muslims. Buktinya kita boleh jumpa banyak bukti-bukti sejarah yang mana Rasulullah, kan, pada waktu dia lemah, dia minta pembelaan even daripada non-Muslims. Dia pernah minta protection daripada non-Muslim tribe. Dia suruh sahabat-sahabatnya berhijrah ke Habsyah, dan Habsyah itu dikuasai oleh raja Kristian. Bila Rasulullah nak berperang, Rasulullah pernah pinjam weapon daripada non-Muslims. Bahkan bila Rasulullah meninggal dunia, dia punya shield dia itu mortgage di tangan orang Yahudi. Jadi kita harus lihat isu Palestin sebagai isu yang universal. Jangan kita melihat sebagai satu isu agama. Kerana benda itu hanya eksklusif, menjadikan perjuangan kita ini less strategic dari sudut untuk memenangi sokongan orang lain pun, dan memenangi sokongan non-Muslims untuk memerdekakan Palestin ini bukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Kerana banyak contoh-contoh yang Rasulullah memanfaatkan non-Muslims untuk tujuan perjuangan dia. Rasulullah berhijrah pun, dia punya guide dia yang bawa Rasulullah daripada Mekah pergi ke Madinah pun adalah non-Muslims. Islam ni bukan satu agama yang menyuruh orang Islam ni berperang macam Ramboism. Apa orang Rambo? Artinya dia seorang boleh menang kalahkan semua. Kan, Rambo macam tu kan. Masuk dekat Vietnam kalahkan satu regimen semua kalah. Hollywood memang macam tu lah. Tapi perjuangan Islam bukan macam tu. Nabi pun tak Ramboism. Bila Nabi kena pukul dekat Mekah kan, dia minta tolong dengan ketua kabilah protect. Bapak pakcik dia protect dia kan. Kalau Nabi Rambo tak ada, tak payah nak protect, tak payah. In fact, kalau Nabi itu strategi perjuangannya macam strategi Rambo, dia tak perlu nak berhijrah ke Madinah, betul tak? Rambo lawan aja. Kan. Sepatutnya Nabi tak perlu nak berhijrah ke Madinah untuk shelter, kan. Dia lawan dekat Mekah saja, kan. Macam Rambo menang. Tapi tak macam tu. Kerana memang perjuangan Islam ini bukan Allah mahukan dia kita laksanakan dalam bentuk Rambo. Kita seorang dia boleh mengalahkan semua orang. Tak ada. Kita boleh minta bantuan orang lain, even non-Muslim, untuk membantu usaha-usaha kita. Nah, sekarang saya masuk kepada bab kedua, bahagian kedua, iaitu soal sikap kita kan dalam konflik ini. Antara kesan jangka panjang konflik ini setelah bertahun-tahun konflik Palestin, sekarang ini dah hampir pada 60 tahun, umur nak masuk 70 tahun sejak daripada 1948, the year where Israel was established or founded through the UN partition. Sekarang ni dah almost nak masuk 70 tahun. Saya dah katakan dulu bahawa sebenarnya dalam tradisi masyarakat Islam di Timur Tengah, sebelum wujud krisis Israel Yahudi dan Palestin, Israel Palestin ini, tidak ada unsur-unsur anti-Semitism di kalangan Muslim. Kerana itu bukan budaya orang Islam, itu bukan tradisi kita. In fact, sejarah menunjukkan bahawa Muslims welcome Jews when they were persecuted dekat Europe sejak daripada zaman di Spain lagi. The long tradition of Muslims ialah to shelter the Jews rather daripada berperang dengan bergaduh dengan orang Jews. And this continue until 1948, until Zionist movement cuba nak menubuhkan Israel di Palestine, menyebabkan orang mula marah dengan Yahudi. Kemudian bila dah berpanjangan, akhirnya kan semangat anti-Semitism itu yang sebenarnya berasal daripada tradisi Eropah menyerap di kalangan orang Islam. Maka subuhlah di kalangan orang Islam itu anti-Semitism. Ini yang nak saya tegur. Kita boleh menyokong rakyat Palestin. Kita boleh mengutuk Israel atas kezaliman dia, atas penjajahan dia. This is valid and legitimate. Tapi tidak boleh seorang Muslim to embrace anti-Semitism. Apa dia anti-Semitism? Anti-Semitism ialah kita benci Yahudi kerana dia tu Yahudi. Lalu keluar pada kita, perangai pun macam Yahudi. Ha, kan? Bila kita cakap perangai macam Yahudi tu, artinya kita ada satu image, stereotype bahawa Yahudi tu ada satu bentuk and semua Yahudi sama. Jadi kita tengok, ini perangai macam Yahudi. Dalam Islam ini salah. Kerana Islam tidak pernah menyuruh kita membenci Yahudi kerana dia tu Yahudi. Islam tidak pernah membenci kita memusuhi Yahudi kerana dia tu Yahudi. Islam tidak pernah, bahkan haram di sisi Islam untuk kita mempunyai kefahaman dan bertingkah laku berdasarkan kepada fahaman anti-Semitism. Tak boleh. Kerana Yahudi itu sebenarnya adalah makhluk Tuhan juga. Allah kira dia. Dalam Al-Quran tidak ada sebenarnya suatu ajaran yang mengatakan semua Yahudi jahat, yang harus kita benci, harus kita lawan, harus kita bunuh. Tak ada dalam Al-Quran seperti itu. Apa yang Al-Quran ceritakan tentang kejahatan orang Yahudi, dia sebenarnya merujuk kepada kelompok-kelompok tertentu dalam Yahudi. Bukan semua Yahudi. Bahkan Al-Quran telah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 113. Tulis nombor ayat ini. Ali Imran 113. Allah SWT berfirman dengan jelas mengatakan, Laisu sawa'an. Laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wahum yasjudun. Laisu sawa'an maksudnya apa? Bukan semua Yahudi itu sama. Dalam bahasa Inggerisnya, they are not all the same. They are not all alike. Laisu sawa'an. Allah sendiri kata, bukan semua Yahudi ahli kitab itu semuanya sama. Lepas tu Allah follows dengan minhum ummatun qa'imatun
yatluna min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana allazi wa hum yasjudun.
Among them ada satu kelompok yang suka beribadah kepada Allah SWT di tengah malam dan bersujud dengannya. So tak betul kalau kita katakan Al-Quran ini mengajar kita benci Yahudi. Al-Quran kata semua Yahudi jahat. Tak ada, tak ada. Al-Quran tak ajar macam tu. Memang Al-Quran ada bercerita tentang kejahatan Yahudi. Tapi itu berujuk kepada kelompok-kelompok tertentu dalam di kalangan orang Yahudi. Dalam bahasa orang putihnya apa? The bad apples lah.
Hatta cerita Al-Quran mengenai Yahudi itu, hatta misal kata the popular story yang orang kat rujuk pada Al-Quran bahawa Yahudi itu keturunan
apa?
Apes and pigs kan? Memang ada dalam Al-Quran mengatakan Allah transform Yahudi ya, kepada apes and pigs. Tapi kalau you all lihat ayat ini, lihat surah Al-A'raf daripada ayat 163 hingga ayat 166. Kemudian Al-Baqarah ayat 65. Kita akan dapati bahawa Allah tidak mengatakan golongan yang Allah kutuk dan laknat sehingga menjadi apes. Apes ni beruk, pig ni babi. Ha. Adalah semua Yahudi. Tak ada. Baca tafsir, baca ayat tu, kita akan tahu bahawa ayat itu refer kepada Yahudi yang tinggal dalam kawasan tertentu. Bukan semua Yahudi. Bahkan di kawasan itu pun, ada tiga golongan Yahudi. Satu Yahudi yang memang Allah katakan Allah kutuk sehingga menjadi beruk dan juga babi. Satu golongan yang soleh, satu golongan yang neutral, yang tengah-tengah. Kalau tak percaya, kod ayat yang saya katakan ini, surah Al-A'raf, ayat 163-166, catat, baca tafsir. Betul tak saya cakap ni? Ha. Nanti orang kata, ustaz ni kerja kat SIS, memanglah dia ni pro-Yahudi, SIS. Ha. Banyak duduk kat orang Yahudi, kod Mossad. Ha, tentu. Tapi kalau tak pasti, cek. Buka tafsir. Betul tak saya cakap bahawa ayat ini bukan refer kepada, bukan cerita bahawa Al-Quran mengatakan semua orang Yahudi ni keturunan babi dan keturunan buruk. Tak ada. Dia hanya rujuk kepada Yahudi tertentu saja di kawasan kampung tertentu, kan? Itu saja. Kalau semua Yahudi zaman dahulu jahat, takkan ada pengikut soleh, pengikut Yahudi yang soleh yang ikut Nabi Musa, betul tak? Ya. Kan ada kalangan yang Musa tu pengikut dia yang soleh. Ya. Hatta di zaman Nabi pun kalau semua Yahudi tu jahat, takkan ada yang boleh masuk Islam. Lalu orang akan kata, ya Ustaz, memang tak semua jahat, tapi majoriti jahat. Saya akan tanya benda ni. Yang dinamakan majoriti tu berapa persen? Can you define me majoriti tu berapa persen? By number, mathematically, majoriti tu 51%. 49%. Saya nak tanya soalan seperti ni. Adakah Islam itu satu agama yang adil that kita stereotype the 49% just because kita benci 51%? We deny the right keadilan bagi 49% just because we have grievances, benci terhadap 51% yang jahat. Adil tak agama Islam macam tu? Saya tak fikir bahawa Islam satu agama yang adil. Kerana dalam Islam ini, even pada seorang pun, kalau dia ada hak, kita perlu tunaikan keadilan bagi dia. Hatta kepada one person. So kalau Yahudi tu letaklah ada 6 million eh. 49% tu berapa bilion? 2.9 million lah, lebih kurang macam tu eh. So kita rasanya boleh ke Islam ni mengatakan kita forget lah waktu this 2.9 million ni because kita kata orang tu lamsam aja dia orang ni average berdasarkan kepada that 5.51% tu. Bagi saya senang saja. Kalau orang kata orang Melayu ni 51% jahat, 49% baik, dan kita rasa kita berada pada kedudukan 49%, lalu orang stereotip kita berdasarkan 51%, kita suka tak? Ada tak macam tu? Saya tak fikir saya ada macam tu. So kalau kita tidak mahu benda tu diperlakukan pada diri kita, tak boleh kita lakukan pada kepada orang lain juga, kerana Islam itu seperti itu. Hatta kalau yang baik tu cuma 30% pun, kita harus pastikan that 30% itu their rights, keadilan tidak denied because of that 70%. So we must give them due respect. Dan apa yang Islam suruh untuk kita layan mereka dengan baik. Itu sebab generalizing Yahudi ni sebagai jahat, gedebak-gedebak dan sebagainya, bukan suatu pemikiran yang Quranik dan tidak diajar oleh agama. Apa pun yang Islam, yang Quran kritik, sebenarnya Quran kritik kejahatan dan sebut perbuatan, bukan kerana bangsanya. Orang Islam pun kalau perangai dia macam perangai orang Yahudi yang dikutuk oleh Allah menjadi beruk, kan Allah akan kutuk juga. Walaupun dia tu hidup declare sebagai Muslim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cakap senangnya kalau orang Islam perangai Yahudi, dia pun kena kutuk macam Yahudi juga. Kalau tak ada dalam keadilan Islam ini, orang Yahudi tu kerana dia Yahudi buat baik, Allah tutup mata. Allah tak pandang. Tak ada. Yahudi buat baik pun Allah tetap akan balas. Baik di dunia atau di akhirat. So kita walau macam mana marah pun sekalipun terhadap Israel, kan, jangan kita benarkan kemarahan kita ini menguasai diri kita sehingga kita mempunyai semangat anti-Semitism. Kadang-kadang saya pelik tengok setengah orang. Kerana marah Yahudi, dia puji Hitler. Logik tak? Kita marah pada Yahudi, kita puji Hitler. Sokong Hitler. Kan tak tu. Letaklah kalau kita andaikan sekalipun bahawa, kan, sebenarnya Holocaust ini satu benda yang tak betul, created by Yahudi. Does that make Hitler itu baik yang kita perlu puji-puji? So benda-benda jadi yang harus kita perhatikan, yang harus kita perhatikan. Dan sekali ini saya katakan, saya bukan katakan benda ini kerana saya pro-Yahudi. Kalau saya pro-Yahudi, saya tidak akan sebut di malam ini, kan, bercakap tentang hak orang Palestin yang perlu disokong. Bahkan saya mulakan kata-kata saya ini untuk memperjuangkan, untuk meng-highlightkan hak orang Palestin dahulu, barulah saya membicarakan tentang sikap kita yang adil terhadap orang Yahudi. Atas dasar yang sama pun, tidak boleh bagi kita sebagai orang Islam untuk mendoakan kehancuran orang Yahudi. Ya Allah, kau hancurkanlah orang Yahudi, ya Allah. Zalimnya, tak boleh. Yang boleh kita doa ialah supaya Allah membalas mereka yang zalim di kalangan orang Yahudi. Bukan mendoakan kehancuran semua orang Yahudi. Doa, ya Allah, agar kau membalas kezaliman mereka yang zalim di kalangan orang Yahudi. Itu betul. Kalau menghancurkan orang Yahudi, sedangkan tak semua orang Yahudi itu jahat sokong Israel, dan kita boleh lihat benda ini dalam internet pun, tak semua orang Yahudi sokong Israel, ada yang bantah Israel, ada yang sokong Palestin. Lalu kita doakan bahawa mereka semua itu dihancur, dipunish oleh Allah SWT, kan tak adil. Artinya, orang-orang yang orang Yahudi yang sokong orang Palestin pun kita doakan kehancuran. Mana ada adil macam tu? Yang kita doakan ialah mereka yang zalim di kalangan orang Yahudi. Ini yang betul. Maka sebab itu bila kita naik khutbah Jumaat ke jadi imam ke apa, berjaga-jaga dengan apa yang kita doakan. Jangan kita ingat ini kira doa baguslah ni demi untuk Palestin, doakan semua orang Yahudi. Sedangkan sebenarnya perbuatan kita itu salah di sisi agama. Kerana kita mendoakan kerancuan tak setuk semua orang Yahudi. Atas dasar assume bahawa mereka semua tu jahat. Sedangkan tak macam tu. Memang dalam Islam ada kunut nazilah. Ini tidak dinafikan. Memang Nabi buat kunut nazilah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian baca hadis tentang kunut nazilah, doa Nabi dalam kunut nazilah fokus kepada kabilah-kabilah Arab tertentu yang membuat kezaliman yang sangat zalim terhadap sahabat-sahabat Nabi. Nabi mention specifically nama kabilah-kabilah itu dalam doa dia. Nabi tak pernah mendoakan setahu saya agar Allah menghancurkan semua orang musyrikin, orang Quraisy, orang kafir. Setahu saya Nabi tak pernah mendoakan seperti itu. Yang Nabi doakan dalam kunut nazilah ialah Nabi doakan tujukan kepada kabilah-kabilah tertentu yang telah membuat penganiayaan yang sangat keji terhadap sahabat-sahabat dia. Nabi mention doa nama kabilah itu. Bukan Nabi doakan, ya Allah, Allah mahlikil kuffar, Allah mahlikil musyrikin. Tak ada. Kalau tak percaya, pergi cek hadis. Hadis tentang kunut nazilah, betul tak Ustaz Adib kata bahawa kunut Nabi itu rujuk kepada kabilah-kabilah tertentu saja. Itu pun Allah hanya membenarkan Nabi berdoa kunut nazilah for one month. After that Allah hantar Jibril tegur Nabi. Oh Nabi, cukuplah. Jangan berlebih-lebih. Aku tahu kau marah. Tapi cukup. Dah satu bulan doa cukup. Allah tak pekat, Allah dengar. Artinya Allah suruh Nabi stop after one month. Tujuannya apa? Supaya orang Muslim itu tidak overwhelmed dengan dibedakan tu marah betusan. Kerana kalau kita setiap hari kita doa laknat kan, dia jadi macam satu benda dalam kita subconscious mind kita kan. Allah tak nak macam tu. Satu bulan je Allah suruh stop. Last kali berbangkit daripada konflik ini, timbullah soalan boikot. Ustaz, macam mana nak memboikot Yahudi ini? Boleh tak kita memboikot? Jawapan saya ialah tak salah untuk kita melakukan kerja memboikot. Islam tidak melarang untuk memboikot. Cuma di sisi saya, dia bukanlah suatu kewajipan agama. Maksud kewajipan agama tu wajib macam kita solat, tak buat berdosa. So kalau kita lihat orang pergi makan McDonald's, kita anggap orang tu macam dah buat dosa. Kita pun kutuk dia. Oh, makan McDonald's, haram, dosa. And we start to harass them. Pasal apa? Kerana kononnya tak boikot Yahudi. Orang tu tak dosa, kita yang harass dia tu jadi berdosa. Tak salah untuk memboikot. Tapi dia bukan suatu perkara yang wajib dilakukan atas nama agama. Kalau kita tidak boikot, kita berdosa. Kenapa tak salah? Kerana memang boikot ini sebagai suatu strategi politik dan diakui oleh Islam. Kalau dia serve interest yang recognized by the religion, Islam membenarkannya. Tapi tidak boleh dikatakan sebagai suatu benda yang wajib, yang maksudnya kalau kita tak buat, berdosa. Maka sebab itu, siapa nak boikot, silakan boikot. Dan kalau kita tak nak nampak orang tak boikot, kita harus hormat. Kenapa? Mungkin dia ada pendapat lain. Mungkin dia tidak boikot benda ni, dia boikot benda lain. Mungkin dia ada sebab, mungkin hari itu dia memang selera dia, kan? Kan, nak makan McDonald's for that fight one time, tak apa lah makan je. Macam saya, saya kerja dekat NTU. Kan. NTU ni tak ada banyak choice makan. Kan. After some time dia, you dah rasa, alamak, pergi kat sini jauh-jauh, you dah tahu apa nak rasa. Rasa makcik tu, you dah terasa kat dalam tekak. Jadi occasionally pasal nak tu perut lapar, tapi makan ni tak selera yang tu. Pasal dah terbiasa sangat. Tengok McDonald's sedap juga. Belilah sebulan sekali makan. Nampak. Alamak, Ustaz Anik ambil gambar video. Upload kat Facebook. Ustaz Anik makan McDonald's. Tak boikot. Jangan macam tu kan. Kot-kot saya itu sebulan tu baru satu kali saya makan aja. Mana tahu kan. Tapi memang macam tu pun, saya memang tak biasa makan McDonald's sekali saja saya beli. Kan. Jadi, stereotypical. Dia nak boikot, boikot. Ha, tapi jangan kita, jangan kita ada stereotypical thinking pada mereka yang tak nak boikot, berkata solat, dan kita, kita layan dia seolah-olah dia telah satu buat benda berdosa besar. Lalu kita harass dia. Ha, ambil gambar, upload ini apa benda semua kan. Ha. Kerana tak perlu untuk buat, untuk untuk kita mempunyai pendirian sampai seperti itu. Agama pun tidak menuntut. Sesiapa pun yang membaca kitab, kitab fiqah dalam bab jihad, kan, akan wujud dalam bab ini suatu, suatu subtopik tentang berniaga dengan negara bukan Islam yang kita berperang dengannya. Darul Harbi. Para ulama' tak pernah mengatakan bila kita berperang dengan satu negara, kita tidak boleh ada trade dengan negara itu. Tak ada. Ulama' tak pernah cakap macam ni. Yang ulama' kata ialah yang haram bila kita trade something yang, yang kalau kita jual, dia akan, akan misal kata menjejaskan interest kita. Ha. Misal kata macam satu barang-barang yang sensitif kalau kita jual kepada musuh kita, yang akan digunakan untuk buat weapon against kita. Memanglah haram. Tapi in principle tidak haram untuk Muslim country ada trade dengan non-Muslim country, walaupun that non-Muslim country at war dengan this Muslim country. Tak haram. Bacalah kitab fiqah. Maka sebab itulah saya katakan bahawa boikot boleh digunapakai sebagai suatu strategi politik, tapi dia bukan, dia bukan religious imperative. Bukan religious obligation. Yang mana kalau seorang tu tak buat, dia tu berdosa. Dan kita kalau nampak orang tak buat, kita, kita boleh macam cela dia. Seolah-olah macam dia telah buat satu benda yang haram besar. Tak perlu seperti itu. Kalau nak boikot sekali-sekala macam tu, selera ke apa, makan tak apa, makan. Lepas tu sebulan boikot lagi, itulah. Tak ada masalah apa-apa. Jangan pula nak boikot, macam kata, ini Nestle boikot kan. Bertahun-tahun anak kita susu Nestle. Lepas orang kata boikot, boikot, boikot. Kena pressure boikot. Tukar susu-susu lain, anak kita sakit. Nak boikot je pasal. Ini tak bijak buat benda macam ni. Kan budak tu dah selesa dengan susu. Nak tukar. Budak kecil kan sensitif kan. Bukan senang, senang nak, nak, nak tukar-tukar susu budak ni. Setengah budak tukar je, dia tak nak minum. Sakit. Bini kita beli, kita marah. Eh, mana boleh? Kita mesti boikot benda ni, ni Nestle ni. Anak kita sakit, barang tak sesuai, makan sesuai. Tak boleh, saya tak peduli. Awak pandai-pandai. Ini tak bijak. Tak boleh, tak perlu nak buat sampai ke peringkat seperti ini. Banyak benda lain kita boikot. Yang ini memang anak kita dah memang dah macam tu. Tak apa, tak ada masalah apa-apa. Saya rasa cukuplah sampai di situ saja yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Apa pun, saya minta maaf lah kalau ada penyampaian saya yang, yang mungkin terkasar bahasa, tidak diplomatik, terlalu upfront dalam berkata-kata saya, menggeris perasaan. Kalau saya salah, harap beritahu saya, bahawa Ustaz, saya dengar Ustaz cakap macam ni, saya cek-cek salah, saya sedia untuk menerima. Tapi saya tidak minta orang untuk hanya menerima kata-kata saya, begitu saja. Saya amat-amat mengalukan sesiapa pun yang datang pada saya dengar pada malam ini, kan, at least kalau tak setuju, pergi cek dahulu sebelum besok pergi hantar kat Facebook ke apa, Ustaz ni cakap macam ni, bu. Pergi cek, baca buku dulu, betul tak saya, saya cakap macam ni, betul ataupun tidak. At least, kan, buat macam tu. Sebelum make judgement bahawa ini salah, saya ini salah. Kan. Saya bersedia kalau ada orang kata Ustaz dia pendapat ni ada yang tak betul tentang boikot dan apa sebagainya, kan? Saya bersedia. Kalau orang tak puas hati, boleh kata orang tu adukan kepada mufti, adukan kepada presiden pegas, cakap saya dengar Ustaz Anik cakap macam ni yang saya rasa tak sesuai, macam nak membela Yahudi saja. Harap disiasat betul ke tak betul. Kalau dia orang kata saya salah, saya akan mengaku salah. Saya akan declare, tarik balik apa pun ucapan saya pada malam ini. Dan saya akan katakan salah. Ini komitmen saya. Saya berani buat macam ni kerana saya nak menyampaikan apa yang benar. Dan saya nak orang menerima kata-kata saya je atas dasar dia yakin bahawa benda ni benar. Kalau tak yakin, check, verify daripada sumber-sumber. Kan? Betul tak kata-kata saya ni? Itulah yang saya minta sebelum membuat judgement bahawa saya ni meripik dan sebagainya. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.